Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida 2014-yilda erishilgan kelishuvni imzoladi. O'shanda Vladimir Putin Toshkentga safar qilganda dekabr oyida va Islom Karimov bilan juda muhim kelishuvga erishilganida bu kelishuvning asosiy shartlaridan biri ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy qarzlar masalasi edi. Ya'ni 885 million dollar miqdordagi qarzni Rossiya O'zbekistondan talab qilayotgan edi. Ayni paytda O'zbekiston 1 milliard dollarga yaqin qarzni Moskvadan talab qilib kelayotgan edi. Marhamat, shu qarzlar haqida bir ikki og'iz eslasak, qanaqa qarzlar edi bular?
Endi Rossiya Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin har bir korxonadan norasida bir-birining oldida majburiyatlar bor edi. Shu vaqtda kelishilgan edi, men esimda bor, Shoxin shuni raislik qilardi, shunaqa komissiyaga shu bir-birimizni hammamizni kechiramiz degan kelishimga kelishgan. Lekin agarda korxonalar orasida bir-biridan kelisha oladigan bo'lsa, ular o'zlari bir hal qilishi mumkin degan edi. Lekin ko'p masalalarda, endi u davlat korxonalari edi-yu, ko'p masalalarda kelishuvga kelishilmadi deb, shundan bir 3-4 yil o'tgandan keyin shu Shoxinga elchin aytgan bo'ldi, biz endi hamma yog'ini kechiramiz, lekin biz ham hech kimdan hech narsa talab qilmaymiz degan edi. Lekin shu vaqtlarning orasida yana bir 3-4 yil harbiy xo'jalik aloqalar bor bo'ldi-di, azgina bo'lsa ham shu qarzlar bir-biriga o'tib ketdi. Ya'ni mustaqillik yillaridan keyingilari, lekin rubl zonasida bo'ldi. Biz 94-yilgi 93-yilgi 15 noyabrgacha rubl zonasida bo'ldik-ku. Shu masala osilib qolgan edi. Qog'ozda, ya'ni dokumentda shu O'zbekistonning Rossiyaga talab qilinayotgani 1 milliardcha, ularniki 885 million shunaqa bo'lib qolgan edi. Shuni kelishuv shu vaqtgacha cho'zilib keldi. Ko'p respublikalar shuni hammasiga kelishdi, lekin shu Armeniya bilan shu O'zbekistonda ozgina muammolar qolgan edi. Shu maqsadga erishdi, endi shuni yo'q qilishdi. Endi buning har birini shu har bir xalqga 885 millionni manbasi manaqa, manbasi manaqa deb aytishda qiyin hozir.
Olmos fondi ko'p tilga olinyapti. O'zbekiston shu vaqtgacha Rossiyadan talab qilib kelgan 1 milliard dollar. Shu haqida ikki og'iz ma'lumot bera olasizmi?
Endi davrida davlat mehnatiga chiqadigan oltin, olmos hammasi shu Moskvaning qo'lida edi. Ya'ni O'zbekistonda chiqadigan shu 80 katta miqdordagi oltin ham shu Sovet davrida Moskvaningki bo'ldi. Eng katta hali ulushini qo'shgan shu O'zbekiston bo'ladi. Chunki O'zbekiston Yakutiya shunaqa Uralda bor biroz Rossiyaning Sovet Ittifoqining oltinlari, lekin O'zbekistonning ulushi katta edi. Shuning uchun O'zbekiston yana o'zining endi talabini qilgan. Men o'ylayman, bu qonuniy talab bo'lgan. Rossiya shunaqa boy davlat, 1 milliard dollar bu 0.5% byudjetiniki, yalpi ichki mahsulotdan 0.01%. Endi uni berib qo'ysa ham bo'lardi, endi biz uchun endi O'zbekiston uchun yaxshi bir yordam bo'lardi. Lekin u masala bu borasida men qanaqa shu endi u hammasi maxfiy bo'lardi u vaqtda. Shuning uchun bu qaysi darajada qanaqa qilib shu aniqlangan bir millat bu to'g'risida informatsiya yo'q.
Endi bu kelishuvga erishilgani o'sha paytda ham o'zi ikkita tomon prezidenti ham aytdi, o'rtamizda moliyaviy munosabatlardagi to'siqlarni ko'p olib tashlandi shu bahonada. Endi xususan O'zbekistonga nima yengilliklar bo'lishi mumkin bu qarzdan qutulgandan keyin?
Shu O'zbekistonga kelib investitsiya yashash uchun Rossiya tomonining bir investori shu davlatdan ruxsat olish kerak edi. Shu vaqtda ular biz mana kelishilmagan narsamiz bor, hozircha sizlar kirmay turinglar degan bir gaplar bo'lib turardi-da. Ular endi bir qiziqdi Rossiyaning endi siyosatini endi ochiq aytish kerak. Hamesha sohasiga kirishga ular juda ko'p kiradi-da. Mana bu qayta ishlash, shu energetikani, bizning gazlarimizni qaytadan bir ta'mirlash tomoniga kelgan vaqtda har doim bir qandaydir bir sababni topib, yashirasan kelishib olaylik, keyin-keyinga solaverardi. Endi men o'ylaymanki, shunaqangi narsalar yechilgandan keyin uning dumasi ham, rahbarlari ham shu ochiq bir investitsiya yashashga xalaqit bermasa kerak deb o'ylayman. Ochiq aytish kerak, masalan, Alisher Usmonov juda ko'p investitsiya butun jahonga to'layapti. O'zbekistonga solishga kelganda unga shu qaysi bir joydan ham endi men aniq shu ma'muriy ruxsat so'ragan edi, uni bermadi deb aytamayman. Shu O'zbekistonga bog'ishlangan investitsiyalarga ozgina bir xalaqit bor edi-da, endi bir qag'il nima desak, psixologik bo'lsa ham. Ular bizni pulimizni qaytarib bermadi, endi sizlar borsa ertaga yana qaytmay qolishi mumkin degan bir gaplar bo'lib turganiga o'xshab turadi.
Именно mana shu qarzlar masalasi to'sqinlik qilib turganmidi u oligarxlarni kirishi uchun?
Yo, endi men shuni именно shu qarz deb aytmayman. Masalan, men esimda bor, endi Qozog'istondan shu O'zbekistonga 1991-yillarda haligi qishloq xo'jalik mashinalariga zapchas olib kirgan edi. Shuni olib chiqish masalasida shu hali ikki davlat o'rtasida kelishuv mavjudlik bor, biz hali bo'lmadi bu deb sizlar kiritadigan vaqtda shularni hammasini Qozog'iston to'xtatgan esimda bor. Biz hali buni kelishib bo'lmadi, shuning uchun sizlar hali bu kelishuvlarni to'xtatib turinglar degan narsa bo'lardi. U bizda ham bo'lardi, O'zbekistonda ham, shu Qozog'istonda ham shunaqa narsalar bo'lardi. Endi shu narsalarni Qozog'iston bilan O'zbekiston hammasi kelishib ketdi, lekin Rossiyada shu ozgina narsa qolgan.